Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, obeležavamo 23 godine od bitke na Košarama, u kojoj je poginulo 108 pripadnika vojske Jugoslavije. Sloboda Srbije bila je i ostaje najveća vrednost za koju se borimo, rekao je veteranima predsjednik Vučić. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je izveštaj o Srbiji, izražava se podrška budućem članstvu Srbije u Evropskoj uniji, a od naše zemlje se traži usklađivanje sa sankcijama Rusiji i međusobno priznanje sa Prištinom. Srbija ostaje na evropskom putu, ali ne po cenu nacionalnih interesa, poručuje zvanični Beograd. Posebno odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu potvrdilo je prvu optužnicu za ratne zločine na Petrovačkoj cesti i u mestu Svodna, počinjene u avgustu 1995. godine. Kakav je značaj pokretanja sudskog postupka i da li je domaći sud nadležan za procesuiranje tog zločina? Gosti emisije od 17:30 su advokati Miljkan Karličić i Goran Petronijević. Tek svaka druga radno aktivna žena u Srbiji ima posao. Ima li načina da se premosti razlika u odnosu na broj zaposlenih muškaraca i zašto su žene starije od 45 i zvanično svrstane u kategoriju teško zapošljivih građana? Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Danas se obeležavaju 23 godine otkako je zvanično završena bitka na Košarama, jedna od najvažnijih tokom NATO bombardovanja u kojoj je 108 pripadnika vojske Jugoslavije poginulo braneći državnu granicu od albanskih snaga. Sloboda Srbije je bila i ostaće najveća vrednost za koju se borimo, poručio je predsjednik Srbije u obraćanju veteranima sa Košara. Prethodno je položio venac na spomenik junacima. Aleksandar Milivojević.
Bitka na Košarama vođena je od 9. aprila do 14. juna 1999. godine. U čast onih koji su dali život za slobodu otadžbine, pre dve godine u Beogradu je podignut spomenik na čijem postamentu se nalaze imena 108 poginulih boraca. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da Srbija nikada neće zaboraviti one koji su branili zemlju od višestruko jačeg neprijatelja.
I posle godina ćutanja, posle godina nepokazivanja pažnje, junaštvo ne može da se sakrije. Danas bar govorimo o tome, govorimo sa ponosom, sećajući se vašeg dela i svih stradalih. Danas deca u Srbiji, za razliku od nekog perioda ranije, znaju za Košare, znaju šta znači čuvati, braniti, štititi svoju zemlju i čini mi se da možda i bolje nego mi razumeju koliko je važno voleti svoju zemlju. Hvala vam na tome što ste zemlju voleli više od sebe, više od svega, i Srbija to ne može i neće da zaboravi. Sloboda Srbije je bila i ostaće najviša vrednost za koju se borimo. I oni koji imaju takve junake kao što ih mi imamo, za njenu budućnost i slobodu nikada ne treba da brinu.
Venac su na spomenik položili i borci sa Košara, koji su i ovom prilikom zamolili državni vrh da im pomogne u rešavanju statusnih i egzistencijalnih pitanja. Predsednik Vučić je najavio sastanak sa njima do kraja nedelje.
Ja sam spreman do kraja nedelje da sednem da razgovaram sa vama i da vam kažem šta je to što možemo i šta je to što ne možemo. Nešto sigurno možemo. Da probamo da pronađemo nešto što je bolje za vas, a nešto što neće da nas razori u potpunosti finansijske. To je moja molba za vas. Da obećam nešto što nećemo da uradimo. Pa da kažem, bit će sve u redu i da vi tapšete i da ja odem i da se više ne vidimo, ja to nisam nikada radio i neću da radim. I nije mi problem da budete nezadovoljni mojim odgovorom, da kažete on je takav i takav. Nisam bio hrabrosti i junaštva vašeg, ali danas da se stavim u vaše cipale, probajte da se stavite u cipale države i onoga ko ime države odlučuje, posebno u ovakvoj situaciji, dakle, pa da onda vidite šta je to što možemo. Najkasnije u petak ja ću da vas primim i da sednemo da razgovaramo i po tom pitanju.
Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da na samitu Evropske unije, koji je zakazan za 23. jun, ne očekuje dodatni napredak Zapadnog Balkana na putu ka Evropskoj uniji, ali da ga ne bi iznenadilo da Priština bude nagrađena.
I ovo što oni podnose krivične prijeve protiv ljudi koji su im se suprotstavljali na severu, to govori da neko želi samo da politički protera Srbiju, a sa druge strane da fizički protera i skloni sve one Srbe koji smatraju da žive u Srbiji, a ne u posebnoj državi Kosovo. Njima je jedini cilj čišćenje severa. Sad čekam da ih nagrade u Briselu 23. viznom liberalizacijom ili tako nečim. Kako će to da obrazlože da njih eventualno nagrade, mada to nije sasvim izvesno, a kako će da objasne da druge neće? I to da nagrade one koji ništa u dijalogu nisu učinili, one koji su zabranili sprovođenje izbora, one koji su se ponašali na ovakav skandalozan način i svakodnevnim incidentima i napadima na Srbiju potvrđivali da ne zaslužuju poverenje međunarodne zajednice.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zaključio je da se manje od 3% Srba koji su proterani sa svojih ognjišta vratilo u svoje domove, te da ne postoji slična situacija u svetu.
Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta je sa 50 glasova za i 5 glasova protiv usvojio tekst izveštaja o Srbiji kojim se izražava podrška parlamenta budućem članstvu Srbije u Evropskoj uniji i podsjeća da kredibilna perspektiva proširenja zahteva angažman u neophodnim reformama i privrženost evropskim standardima i vrednostima, javlja naš dopisnik Dušan Gajić.
U komentarima na odluku spoljnopolitičkog odbora Bilčik kaže da izveštaj pokazuje jasno da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji i da u Evropskom parlamentu računaju na Srbiju kao buduću članicu, ali da je potrebno postići odlučujući napredak u ovom procesu koji, kako je rekao, već dugo traje. Međutim, kako stoje stvari na osnovu usvojenih amandmana na ovaj izveštaj, taj odlučujući napredak biće moguć jedino u slučaju da Srbija popravi svoj nivo usklađenosti sa spoljnom politikom Evropske unije, a to znači i usvajanje sankcija u odnosu na Rusiju. U svakom slučaju, to je stav Evropskog parlamenta izražen u ovom izveštaju, o kome će se glasati na plenarnoj sednici parlamenta u julu. Treba reći da o izveštaju, odnosno o politici proširenja, odlučuju pre svega Evropska komisija i zemlje članice, ali da izveštaj Evropskog parlamenta ima političku težinu. Ovaj argument upotrebio je izvestilac Bilček, govoreći i o stavu o potrebi za međusobnim priznanjem Beograda i Prištine kao krajnjem cilju procesa normalizacije. Po prvi put ovaj stav našao se u tekstu jednog izveštaja o Srbiji, potreba dakle da se zaključi sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji koji uključuje i međusobno priznanje. Bilček kaže da on nije podržao takav amandman, ali da on odražava stav većine poslanika u Evropskom parlamentu, imajući u vidu i da je 22 od ukupno 27 zemalja članica priznalo nezavisnost Kosova, ali takođe u izjavi za medije naglašava da Evropski parlament nije taj koji odlučuje o priznavanjima država. Osim toga, veliki deo izveštaja i brojnih amandmana koji su praktično utrostručili inicijalni tekst Vladimira Bilčika odnosi se na nedovoljan napredak kako je ocenjeno u nekim ključnim oblastima u pitanju vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa i medijskih sloboda. Ono što predstoji u proceduri usvajanja ovog izveštaja, dakle, glasanje u plenarnoj sednici Evropskog parlamenta u prvoj nedelji jula.
Prve reakcije na izveštaj spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta čule su se od predsednika Aleksandra Vučića i ministarke za evrointegracije Jadranke Joksimović. Zvaničnici poručuju da Srbija ostaje na evropskom putu, ali ne po cenu nacionalnih interesa. Marina Bajić.
Na pitanje da li su međusobno priznanje i uvođenje sankcija Rusiji novi uslovi koje Evropa stavlja pred Srbiju, ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović odgovara da su to stavovi koje znamo odavno. To su stavovi pojedinih zemalja koji nisu prvi put izneti, ali se radi o konceptu Evropske unije, objasnila je Joksimovićeva za RTS i navela da je još pre mjesec dana znala da Srbija neće otvoriti novi klaster u junu.
Upravo zbog neusklađivanja sa režimom restriktivnih mera, ali znate šta, situacija je tako, ima vremena i do kraja godine. U Evropskoj uniji postoji statusna neutralnost zato što postoji pet država koje ne priznaju nezavisno Kosovo takozvano. Zbog toga dokumenti i naš pregovarački okvir jeste statusno neutralan i ne postoji zahtev za međusobnim priznanjem. To bi bilo umetanje unapred, dakle, očekivanja kako će se taj proces dijaloga okončati. Čeka nas mnogo izazova, energetska, prehrambena, svaka druga kriza koju moramo zajedno da rešavamo i zato je važno da Srbija čvrsto bude na evropskom putu.
Na činjenicu da se u zvaničnom pregovaračkom okviru ne pominje međusobno priznanje, već puna normalizacija odnosa Beograda i Prištine, podsjetio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Mi znamo da moramo da živimo jedni pored drugih, znamo da moramo da radimo jedni sa drugima i nemamo problem sa tim. Ali što se tiče zadiranja u status državnosti, teritorijalnog integriteta, pa mi poštujemo međunarodno javno pravo na koje se ceo svet toliko poziva. Teritorijalni integritet je postalo dve reči ili sintagma najomiljenija upravo kod zapadnih predstavnika. I ja samo ponavljam ono što oni govore. Sva žestina kojom se zalaže za teritorijalni integritet Ukrajine, ja čak i ne sa tolikom žestinom, mnogo tišim glasom, ali sa jednakom odlučnošću zalažem se za teritorijalni integritet Srbije. I ništa više od toga, ali i ništa manje od toga.
Odgovara i na pitanje koliko je opasan izveštaj spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta s obzirom na to da je reč o pravno neobavezujućoj rezoluciji o Srbiji.
Naravno da to ništa nije naivno. Onaj ko bi podcenjivao rezoluciju Evropskog parlamenta, taj ne bi bio dovoljno odgovoran i ozbiljan. Moj odgovor bi vama mogao da bude, a šta drugo da učinimo? Da priznamo Kosovo? Dakle, znate, kad nemate kud, ali šta da radite?
Poručuje da Srbija ipak ostaje na evropskom putu, iako je, kako tvrdi, evroskeptika među njenim građanima sve više.
Ja sam preksinoć dobio najnovije istraživanje, raste evroskepticizam i po tom pitanju mi ćemo morati da postavimo stvari, da pokušamo da postavimo stvari racionalne. Dakle, možemo li mi bez Evrope, možemo li bez njihovih investicija? Ja mislim da ne. Da li smo emocionalno presrećni zbog svih njihovih izjava oko Kosova i Metohije pre svega, ili zbog pritisaka na Srbiju, zbog načina vođenja spoljne politike, pa nije niko. Ali mi moramo da budemo dovoljno racionalni, dovoljno razumni, da naše emocije ne prevladaju ovaj racionalni deo i da vodimo politiku koja je u skladu sa našim suštinskim, realnim i racionalnim interesima i mogućnostima.
Na kraju ističe kako Evropska unija od Srbije traži da bude 100% usklađena sa spoljnom politikom za koju nam inače nisu otvorili poglavlje. To je pomalo licemerno, ali niko ne želi da vidi jednu malu zemlju koja bi da vodi svoju politiku, poručuje Lučić.
Jedanaestog dana od početka rata u Ukrajini i dalje traje bitka za Severodonjeck. Ruske snage potisnule su Ukrajince iz centra, a porušeni su i svi mostovi koji vode ka tom gradu. Milenko Marković.
Prema podacima Ruskog ministarstva odbrane, dalekometne rakete Kalibar pale su na naselje pri Luki u oblasti Černjihova i tom prilikom je uništen arsenal oružja i municije ukrajinskih snaga. Oboren je i jedan MiG-29 borbeni avion i helikopter Mi-24. Operativno-taktička i borbena avijacija je pogodila 101 cilj i prema ruskim procenama tom prilikom je poginulo 350 nacionalista. Portparol Ministarstva odbrane Igor Konašenkov je istakao da je presretnuto 15 ukrajinskih raketa usmerenih ka naseljima u Donjeckoj oblasti. On tvrdi i da postoje ozbiljni sukobi među pripadnicima ukrajinskih trupa.
Osobno odmećujem što u poslednjih nedelja u rajonima bojevih dejstvi
Poslednjih nedelja sve su češći incidenti u kojima nacionalističke jedinice pucaju u leđa ukrajinskim vojnicima. Zato je u oblasti Novomihajlovke u Donjecku više od 30 vojnika 25. bataljona i 54. mehanizovane pešadijske brigade odlučilo da položi oružje i preda se. U oblasti Zveroferma ukrajinski vojnici sa belim zastavama su krenuli ka ruskim položajima da se predaju. U tom trenutku nacionalisti su pucali na njih. Poginula su 32 vojnika.
Получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих.
Posle jučerašnjeg granatiranja pijace, proruski lider Donjecke oblasti Denis Pušilin optužio je Ukrajinu da gađa civilna naselja, zbog čega je zatražio dodatnu pomoć od Rusije. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je rekao da postoji potreba za uvođenjem dodatnih trupa zbog naroda u Lugansku i Donjecku, jer te oblasti, kako kaže, trpe napade na civilne objekte.
To je prerogativ Ministarstva odbrane. Glavni zadatak specijalne operacije je da osigura bezbednost ljudi u Lugansku i Donjecku. Svedoci smo varvarskih napada na civilne objekte. Poslednjih dana smo videli da se to granatiranje pojačava.
Najžešće borbe se vode u Donbasu, a predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocenjuje da se radi o jednoj od istorijski najbrutalnijih bitaka u Evropi. Uz ponovljen poziv Zapadu da mu se pošalje još oružja, Zelenski tvrdi da će Ukrajina pobediti.
Nemamo izbora osim da nastavimo, oslobodimo celu svoju teritoriju i oteramo ih iz svih naših oblasti. Iako je dužina fronta 2500 km, osjeća se da imamo stratešku inicijativu. Naravno, oslobodit ćemo i naš Krim.
Zvičajno, mi zvilnimo i naš Krim.
Bitka za Severodonjecki dalje traje, a šef ukrajinske vojne administracije u tom mestu je rekao da se nastavlja evakuacija civila. Nemačka ministarka odbrane Christine Lambrecht je izjavila da će uskoro biti završena obuka ukrajinskih vojnika za nemačke haubice, što bi trebalo da omogući korišćenje tog oružja u ratu. Evropska komisija je odlučila da preporuči dodeljivanje statusa kandidata za Ukrajinu, iako se tome protive bar tri zemlje članice.
Sedamnaest časova 22 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Skoro 70% radno aktivnih muškaraca u Srbiji ima posao, dok je to kod žena to slučaj tek sa svakom drugom pripadnicom tog dela naše populacije, pokazalo je istraživanje Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Ako bismo pokušali da ujednačimo ovaj rodni jaz, to znači da treba da zaposlimo još skoro 300.000 žena. U svetu su te razlike najmanje izražene u skandinavskim državama, dok su naši podaci za oko 4% slabiji u odnosu na prosek država članica Evropske unije. Situacija je najteža za naše žene starije od 45 godina, koje su u strategiji o rodnoj ravnopravnosti i zvanično svrstane u kategoriju teško zapošljivih građana Srbije. Ivan Jovanović.
Kako sada stoje stvari, na tržištu radne snage u Srbiji muškarci prolaze nešto bolje od žena, pokazalo je istraživanje kojim je rukovodila profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu Jelena Žarković-Rakić. Ona kaže da taj problem postoji i u drugim državama sa kojima najčešće upoređujemo domaću privredu.
Jaz, odnosno razlika u stopi zaposlenosti između žene i muškaraca u Srbiji 14% poena i u proseku to je za neka 4% poena iznad onog rodnog jaza zaposlenosti koje nalazimo u Evropskoj uniji. 55% žena u Srbiji je zaposleno i 69% muškaraca. Sad uvek volimo da pomenemo skandinavske zemlje i tamo govorimo o stopama zaposlenosti od 78, 9, skoro 80% i za jedan i za drugi pol, ali dakle i tamo su žene jednako zaposlene kao muškarci, no kažem nije samo Srbija, naravno i drugi zemlje, vidjet ćete jutro zgledam Italija gore stoji od Srbije recimo u pogledu stope zaposlenosti žena, tako da to su negde i kulturološke stvari, ne možemo govoriti, znači nije to mehanika, nisu samo brojevi, iza toga ima dosta drugih stvari.
Tim Jelene Žarković-Rakić analizirao je i koliko nas kao državu koštaju izražene rodne razlike na domaćem tržištu radne snage.
Zato što žene ne rade, to su u stvari najveći troškovi, ovi takozvani indirektni, propuštene zarade i propušteni javni prihodi za državu, ali i za neke privatne firme koje prodaju proizvode koje bi te žene kupile. Ali postoje i direktni troškovi za javne financije, evo sad neke žene na Nacionalnoj službi za zapošljavanje traže posle 10 godina. Da li možemo da poverujemo da neka žena zaista sedi kod kuće 10 godina i baš ništa ne radi? Ona najvjerovatnije da nešto radi, ali radi u neformalnom sektoru, ali ona prijavljena na Nacionalnu službu za zapošljavanje jer jedno vreme je mogla da ostvaruje neke naknade i to su upravo ti direktni troškovi za državu. To je neka i red veličine skoro 5% BDP-a, celokupan iznos koji se daje na zdravstvo, na javno zdravstvo, skoro. To je skoro 300.000 žena. Kada bi se one zaposlile, onda bi se njihova stopa zaposlenosti izjednačila sa stopom zaposlenosti muškaraca.
Među radno aktivnim ženama u Srbiji put do posla trenutno je najteži za sve one starije od 45 godina, rekla je koordinatorka mreže udruženja i organizacija koje pružaju podršku tom delu naše populacije, Miroslava Popović.
Žene prvi put 45 plus kao kategorija prepoznata je kao teže zapošljiva grupa na tržištu rada u strategiji za rodnu ravnopravnost. Uopšte, taj novi zakon o rodnoj ravnopravnosti, nova strategija i očekivani akcioni plan su vrlo ohrabrujući, pozitivni neki momenti koji daju nadu da će se ostvariti vremenom ravnopravnost između žena i muškaraca u svim oblastima, posebno u oblasti ekonomije, uvek zaostaje za svim drugim oblastima. Starije žene ranjivije od starijih muškaraca. Ta ranjivost žena počinje od 45 godina. To je razlog za podršku ženama 45 plus i njihovom zapošljavanju.
U budućnosti u kojoj će žene imati više šansi na domaćem tržištu radne snage, veruje i Vanja Zlatković iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Prema njihovim podacima i analizama, žene su najuspešnije kada se odluče da pokrenu sopstveni posao.
Ono što smo mi primetili u Nacionalnoj službi, da su žene veoma zainteresovane za pokretanje sopstvenog posla i da imaju veoma kreativne preduzetničke ideje, učestvuju u našim obukama za razvoj preduzetništva koje im pomažu, ako još nisu svesni šta bi radili, koji bi biznis započele, one u saradnji sa našim kolegama dođu do ideje, ali su veoma aktivne i imaju želju da počinju sopstveni posao, u stvari da se samo zaposle. I dobar je primjer da su im održiva preduzeća i da su veoma motivisana da nastave sa svojom delatnošću, što je ohrabrujući podatak.
U evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje zaključno sa majem ove godine bilo je 253.000 nezaposlenih žena, svaka druga je starija od 45 godina.
17:27, ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Potvrđena je prva optužnica za ratne zločine na Petrovačkoj cesti i u mestu Svodna, počinjene u avgustu 1995. godine. Kakav je značaj pokretanja sudskog postupka i da li je domaći sud nadležan za procesuiranje tog zločina? Pitaću goste emisije za nekoliko minuta u studiju, advokati Goran Petronijević i Miljkan Karličić.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Što duže nešto radiš, ići će ti bolje. Istrajnost te vodi do uspeha. A kad ti veština postane rutina, svet je tvoj. Jetel je najbolja mreža na testu četvrtu godinu za redom. A da proveriš zašto, čekate i 4 puta više neta uz total pakete. Jetel.
Halo, Slavice. E, draga, reci. Samo da ti javim da sam bila u Dr. Max apoteci. Kupila sam svašta nešto po Dr. Max cenama i oduševljena sam uštedom.
Stvarno? Šta si sve kupila?
Baš svašta. A uzela sam Pantenol krem za 99 dinara. I Bevipak za 149. To ti sigurno treba.
Stvarno? Pa to su baš dobre cene.
Da, da, odlične su Dr. Max cene. Samo nemoj da zaboraviš Dr. Max karticu. A naravno, možeš da kupiš i online.
Dr. Max. Povoljne cene za vaše poverenje.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Znamo da jurnjava za sportskim kanalima i nije neki sport. Bolje kad možeš samo da izabereš ono što ti se gleda i uživaš. A sav vrhunski sport po ligama i takmičenjima sada je na Hipernet TV. Kažu da postoji pravo vreme i mesto za sve. Pravo vreme je kad tebi odgovara. A pravo mesto je Hipernet TV jer na njemu imaš omiljene sadržaje uvek pred sobom. Biraj, puštaj, gledaj, slušaj, uživaj 12 mjeseci za po jedan dinar. Ako si naš mobilni postpaid korisnik, imaš i dodatne pogodnosti. Jetel.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslovimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Časova 31 minut slušate emisiju U središtu pažnje. Posebno odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu potvrdilo je prvu optužnicu za ratne zločine na Petrovačkoj cesti i u mestu Svodna, počinjene u avgustu 95. godine, koju je protiv četiri oficira Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva podiglo tužilaštvo za ratne zločine Srbije. O tome danas razgovaram sa gostima emisije. Advokatima Goran Petronijević, predsjednik Centra za obnovu međunarodnog prava. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Miljkan Karličić, advokat, također iz Centra za obnovu međunarodnog prava. Dobrodošli u naš studio. Optužnica je dakle potvrđena. Zašto se toliko dugo čekalo na potvrđivanje optužnice i šta sada sledi?
Pa, konačno, evo, da krenem ja. Konačno smo dočekali da naše tužilaštvo za ratne zločine počinje da radi onaj posao zbog čega je i osnov. A taj posao je univerzalni princip kažnjavanja, gonjenja i kažnjavanja ratnih zločina. Dakle, niti ratni zločinac, niti zločin, pogotovo žrtva, ne mogu imati ni boju, ni nacionalnost, ni bilo kakvu drugačiju odrednicu koja bi je stavljala u povoljni ili nepovoljni položaj od onoga koji mu zakon predviđa. I to je univerzalno pravilo. Nažalost, svedoci smo bili poslednjih 20-ak pa i više godina u svetu jednom veoma neprincipijelnom načinu primene tog načela i nažalost i naše tužilaštvo je tome podleglo u dugom vremenskom periodu i ovo je sada, kako da kažem, na neki način jedna vrsta možda, ajde da ne budem preoštar, kažem, iskupljivanja, ali dovođenje na pravi put i početak rada onoga što je trebalo da se radi. Jer naše tužilaštvo za ratne zločine je na neki način naselo, slučajno ili ne znam ja kako, na tu jednu vrstu provokacije tog dela međunarodne zajednice koji je projektovao raspad Jugoslavije kroz izazivanje tih malih sukoba, krvavih građanskih i verskih sukoba koji su doneli žrtve na svim stranama. Podleglo je, kažem, tom jednom principu, ajte vi kaznite svoje, to je Srbe, a onda će svako svoje kažnjavati. Međutim, desilo se to da su Srbe kažnjavali u Hagu, da su Srbe kažnjavali u Zagrebu, da su ih kažnjavali u Sarajevu, u Prištini ili već ne znam gde, u Splitu, Osijeku i tako dalje, u Beogradu što je najgore, I to naše tužilaštvo je podleglo tom jednom takozvanom principu svako svoga ne kazni, pa će to biti jedna univerzalna pravda. Desilo se da su uglavnom kažnjavali Srbe, a da su svi ovi ostali štitili svoje i dovodili do takve jedne vrste disproporcije na kraju, gde te tužne, nesrećne brojke žrtava i ubijenih i stradalih, pogotovo u civila, među ova tri naroda, uglavnom najveća tri naroda koje su na Balkanu najveće žrtve imali u tom pravcu, možemo tome priključiti i Albance, naravno, kao četvrti, ali uglavnom taj princip i broj stradalih nikako nije pratio na drugoj strani adekvatan broj onih počinilaca koji su bili podvrgnuti gonjenju i na kraju krajeva podvrgnuti i samoj pravdi, to je donošenje presude, osim Srba koji su eto došli do toga da su faktički potvrdili taj jedan princip koji je taj deo međunarodne zajednice otuđene, da međunarodne zajednice proklamovao na samom početku, da su Srbi 80% krivci za sve.
Da se zadržimo još kod te nadležnosti. Hrvatski premijer Plenković rekao je da Hrvatska ne prihvata da srpsko tužilaštvo diže optužnice protiv nesrpskih državljana koji žive na teritoriji koje nije Srbija. Ovo je citat. Neće proći da Srbija glumi nekakva tužilaštva. O tom političkom aspektu pitaću vas nešto kasnije, ali kako tu stvari stoje oko nadležnosti, gospodine Karličić?
Pa vidite, ovdje imamo zaista dodir prava i morala, prava i etike. Predsjednik vlade, članica Europske unije, povodom ratnog zločina nad državljanima Republike Hrvatske, čiji je on predsjednik vlade, jel da, osporava suđenje visokim oficirima, a priori ih proglašava herojima i uopšte odbacuje bilo kakvu mogućnost suđenja za ova zlodela. I pritom kaže, eto, Srbija je unela u svoj zakon neke nemušte odredbe, nelogične i tako dalje. Zaista nije u pravu. Princip univerzalne nadležnosti krivičnog zakonodavstva je opšte prihvaćeni princip u evropskom zakonodavstvu.
Pa evo, a šta to znači? Da se Srbiji ne može oduzeti
nadležnost? To znači da se pravo jedna država, u ovom slučaju pravo Republike Srbije, primenjuje i na stranog državljanina ukoliko počini, u ovom slučaju, zločin također protiv stranog državljanina ili strane države na stranoj teritoriji. Normalno, ovo je jedan supsidiran princip ukoliko nije vođen postupak na teritoriji te države. Samo da napomenemo, srpsko tužilaštvo je svojevremeno ovaj predmet posljeđivalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, jer na njenoj teritoriji je učinjen zločin i tako dalje. Hrvatsko pravosuđe se nije setilo, nije želelo. Sada vodeći ljudi Republike Hrvatske i predsjednik Republike i predsjednik vlade, znate, a priori odbacuju mogućnost suđenja, aminuju ove zločince, neko je zločin učinio, mada istine radi, moram reći, neki vodeći pravnici u Hrvatskoj poput advokata Nobila kažu, ljudi, događaj se desio, zločin se desio, svi imaju pravo na odbranu, pa i ovi optuženi. Znate, ovdje je reč o suđenju u odsustvu i sama Republika Hrvatska, evo samo ću navesti primjer, u svom kaznenom zakonu od 1. januara 2013. godine, osim uobičajenog univerzalnog principa koji ima supsidijarni karakter, predviđa i univerzalni princip odnosu na međunarodna krivična dela koji dozvoljava iznimno proširivanje primjene domaćeg prava.
A šta to znači?
To znači se hrvatsko krivično pravo može primijeniti, kako oni kažu, u slučajima kada se ne može očekivati sprovođenje pravičnog postupka pred sudom države u kojoj je delo učinjeno, sud čiji je učinilac državljanin ili drugi sud koji je nadležan za suđenje. Inače, primjera radi, ovaj univerzalni princip je dosledno, rigidno primijenjen, na primjer, u nemačkom krivičnom pravu, znate, u krivičnom pravu Republike Slovenije, austrijski krivični zakonik ga predviđa, švajcarski krivični zakonik, švedski krivični zakonik, italijanski krivični zakonik, finski i tako dalje. Istina radi, Belgija i Španija su napustile ovaj princip. Tako da, ovo reč je o jednom zaista modernom pravnom principu, ali opet vratimo se na suštinu. Znate, imamo zločin na deco, molim vas, znate. Ko se može javiti kao apologet a priori i reći, molim vas, nemojte suditi. Pri tom, nad decom koji su državljani te Republike Hrvatske.
E, upravo to hoću da vas pitam. Tu je zapravo zločin je učinjen protiv državljana sopstvene zemlje u tom trenutku, ali na teritoriji treće zemlje.
Jeste, Bosni i Hercegovine, jeste. Da. Pri tom, molim vas, evo ja sada zaista moram da pomenem, trudim se da uvijek nađem neko opravdanje i tako dalje. Treću osobu koju danas spomenuti za nekog. Gospođa Nataša Kandić, jel da, penzionisana predsjednica Fonda za humanitarno pravo, znate, kaže, ali možda su hrvatski piloti, u smislu imali privid da se u tim kolonama izbjeglica nalaze i tenkovi vojske Republike Srpske Krajine. Mm-hmm. Zaista, nemam reći, ako je od gospođe Kandić...
Da.
Zaista,
e sad dobro, tu biste mogli da objasnite kako je zapravo onda formirana ta optužnica, na osnovu kojih dokaza?
Upravo što je kolega Karličić objasnio, to je taj univerzalni princip stvarne i mesne nadležnosti, koji jeste supsidijarni, ali postoji i kao takav je u evropskom pravu i poznat i priznat i primenjen. Ja ću vam samo reći da je jednom Srbinu suđeno u Nemačkoj za ratne zločine počinjene na teritoriji Bosne i Hercegovine. Da je jednom Srbinu suđeno u Švedskoj, u Göteborgu, za zločine, odnosno optužbe za zločine, on je kasnije oslobođen, ali je, naravno, optužba bila za zločine počinjene na Kosovu i Metohiji. I sada Hrvati kažu da takvog principa nema. Dakle, jednostavno, to je laganje sopstvene javnosti. Hrvatska je kao država da je poštovala onaj princip, odnosno univerzalnost zločina, univerzalnost potrebe da žrtva dobije satisfakciju, univerzalnost potrebe kažnjavanja zločina, 27 godina imala vremena da istraži i kazni ili oslobodi, nije važno, nekoga makar za taj zločin. A taj zločin, moram reći da sa aspekta jednog psihološkog aspekta, jer vidite, to je zločin na civilnim stanovništvom, ratni zločin, i on ima određene odredbe, i te odredbe i bitni elementi tog krivičnog dela se upoređuju onog trenutka kada se piše optužnica ili eventualno donosi odluka. Ali ovaj zločin ima posebnu težinu. Jedan element te težine, dodatne težine tog zločina su deca. Drugi element, to su ljudi koji su krenuli u izbjeglištvo iz sopstvene države, gde su silom i ubistvima i zločinima proterani. Strpali su u prikolice, u traktore, u nekakva auta, kamione, pa čak i mnogi od njih peške. Zadnje ono što su imali i što su mogli da ponesu sa sobom i krenuli da spašavaju goli život. I u takvom bežanju, van teritorije Hrvatske, kada više nije imalo apsolutno nikakve potrebe, niti opasnosti da se oni eventualno vraćaju, što je inače glavni cilj te akcije bio Oluja, da se etnički očisti prostor Hrvatske od Srba, kao što je to Tuđman rekao, učinite da Srbi prosto nestanu u onom čuvenom transkriptu Sabriona. Oni ih gađaju. I to kako? MiG-21 nadleće kolonu u niskom letu. Dakle, isključuje se bilo kakva mogućnost da pilot, čak i vizualnim osmatranjem, a ne zaboravimo, to je avgust mjesec, toplo vreme, čist dan, bez ikakvih smetnji da može da se uoči bilo kakav cilj. Dakle, vizualnim osmatranjem mogu da shvati da je to u pitanju, da je u pitanju civilna kolona. On je nadleće, zatim pravi zaokret tamo na nekom prostoru i u fazi kada se vraća uz kolonu, suprotno od kretanja konole, otvara artiljerijsku vatru iz topova i raketnu vatru.
I tom prilikom pogine na licu mesta 10 civila, od toga
civila,
četvoro
tako
dece.
Tako je, četvoro dece. I u ovom drugom slučaju još troje civila. Jedan, mislim da je kasnije u bolnici primjeno, dvoje je poginulo licu mesta, jedan stradao u bolnici, odnosno primjeno u bolnici. Ukupan broj žrtava u ta dva incidenta koji su dogodili u jednom kratkom vremenskom periodu, na isti način je 13 poginulih i 24 ranjena.
Da.
Od toga četvoro deca. Dakle, hrvatskim... zločin veoma težak, ja. Psihički težak.
Hrvatskim oficirima sudit će se u odsustvu. Pod pretpostavkom da se krivica dokaže, da oni dobiju pravosnažnu presudu ovde u Beogradu u sudu, šta to znači za te ljude?
Pa za žrtve znači satisfakciju. Znate, nerealno očekivati da će potencijalno osuđeni, sada okrivljeni, biti isporučeni, jel da, Republici Srbiji, ili da će Republika Hrvatska nakon toga suditi, ili omogući izvršavanje eventualne kazne, ali pretpostavljam da će ovo predstavljati jednu moralnu satisfakciju porodicama žrtava, makar ta neka stigmatizacija. Drugo, zaista svi smo racionalni ljudi i smatramo da je u interesu budućnosti Srba i Hrvata i ove dve susjedne države pomirenje, ali opet moramo biti svesni da je zločin individualiziran, da zločinci moraju biti privedeni pravdi, jel da, da tu nema špekulacija, da tu nema mesta ni politici, ni dnevnoj politici. Evo navešću jedan mali primjer, evo danas, to je možda ohrabrujuća vest, kolega naš Pušica mi je danas javio da je eto sud u Zagrebu oslobodio jednog Srbina, hrvatskog državljanina, i posle dve godine krivične odgovornosti odnosno krivice za neki navodni ratni zločin. Branio ga nominalno advokat Nobilo, on je 6.7. Do duše, kaže ta optužnica, da nije Srbin u pitanju, ne bi prošla elementarnu kontrolu, ne bi egzistirala, ali eto, ipak ima nekih pomaka. Ja mislim da je ovo ipak neki pomak u interesu zadovoljenja pravde. Verujem da će se i to hrvatsko javno mnjenje koje podilazi zaista tim militantnim šovinistima, da će se umiriti. Ovdje šta je opasno? Opasno je izjava šefa države, znate, to je jedna zemlja, jel da, članica Europske unije, i predsjednika vlade, znate, koji a priori, to se retko čuje, jel da, glorifikuju, aboliraju, jel da, te potencijalne izvršioce, znate, a događaj se desio, jel da, sred bela dana, i to, znate, namjeran je zločin. Znate zašto? Jer su se u nekoliko kolona putem izbjeglice i civili povlačili u pravcima kojima je Hrvatska država, odnosno Hrvatska vojska, sugerisala kao bezbedne
i otvorila koridore.
Jeste. Znači, znali su ovdje u pitanju namjeran zločin. Da li su to ova lica to učinila? Znate?
Da li
su oni krivično odgovorni? Da li su krivi?
Koji je odgovoran? Ko je to komandovao? Ko je naredio taj?
Pa ova lica su upravo u tom komandnom lancu. Ima jedna pretpostavka kada je u pitanju dejstvo avijacije, ratne avijacije, bilo koje države, dakle vazduhoplovstva, ratnog vazduhoplovstva, da sem incidenta i terorističkih akata koji bi mogli da proizađu iz individualnog postupanja nekog od pilota, ne postoji ni jedna vojna akcija, niti mogućnost da uzleti, a pogotovo da izvrši određena borbena dejstva vazduhoplov bez naredbe po liniji komandovanja. Po liniji komandovanja. I to se upravo i desilo. Ovi ljudi koji su ovdje optuženi se nalaze u tom komandnom lancu uz sumnju da su se dvojica od njih čak nalazila u pilotskoj kabini. To, koliko sam mogao da vidim iz optužnice, proizilazi ta sumnja, ali oni nisu optuženi direktno za to, već su optuženi da su se nalazili u tom komandnom naredbodavnom lancu ka pilotima koji su izvršili taj zločin. Vidite, ovdje se postavilo jedno pitanje oko tog potvrđivanja optužnice, ili ćemo to kasnije, da ne ulazim sad u to.
Da, to
ajde,
sam
to ćemo kasnije, ali hoću da vam kažem sljedeću.
I na to se dosta dugo čekalo, od kad je tužilaštvo podiglo optužnicu do momenta potvrđivanja.
Tako je. I postavilo se pitanje, naravno, došlo je do određene, da kažem, zabune kod sudskog veća. Koliko znam, optužnica je vraćena sa nekim zahtjevima koji nisu bili razlozi koji su odgovarali činjeničnom i pravnom stanju u samom predmetu. Možemo shvatiti da je to obiman predmet, da možda i sudsko veće nije imalo vremena dovoljno da se upozna sa predmetom, pa su onda krenuli sa jednom inercijom, a to je otprilike ovako, ako je komandna odgovornost, dajte nam pismenu naredbu. Međutim, tu postoji jedna velika nelogičnost. Ne može postojati pismena naredba da se izvrši zločin nad civilnim stanovništvom. Dakle, niko neće napisati naredbu, ajte, gađajte civilno stanovništvo, jer tog trenutka su svi u lancu zapečaćeni sa odgovornošću.
To je dakle nemoguće. To je nemoguće. Koji je
A druga postavio. Stvar, iz samih spisa, koliko sam upoznat, proizilazi sljedeće. Da je ta akcija izvedena, i to je po hrvatskim izveštajima i po njihovim dnevnicima, da je ta akcija izvedena pod znacima navoda na poziv. Na poziv znači da se neka hrvatska jedinica nalazi na terenu, da je izložena dejstvu, recimo, artiljerije suprotne strane ili tako dalje, da joj treba pomoć avijacije, oni zovu svoju komandu, njihova komanda zove komandu vazduhoplovstva, komanda vazduhoplovstva po pozivu naređuje vazduhoplovima da dejstvuje na određenoj teritoriji sa određenim izričitim zadacima.
Dakle, iz toga opet imamo da definitivno zaključak da ti piloti nisu teroristi, individualni teroristi, kojima je palo na pamet da samostalno dignu dva MiG-21 i naprave ovakav strašan zločin, nego piloti koji su izvršili naređenje njihovog komandnog lanca, što njih također, ako se utvrdu ko su, ako se tačno utvrdi u postupku ko su ti piloti, također stavlja u komand, odnosno ne u komande, nego u lanac odgovornosti, jer nisu obavezni da izvrše naređenje koje u sebi sadrži tako krivično delo kao što je ratni zločin. Oni su tu trebali da odbiju naređenje i da kasnije se raspravi o tome da li su odbili naređenje ili su pravilno postupili ili nepravilno postupili. Ali nisu smeli da izvrši.
Dakle, optužnica je potvrđena. Šta sada sledi? Kako će izgledati postupak? Koliko će trajati? Šta očekujete?
Vidite, reč je o suđenju u odsustvu i teče klasičan krivični postupak, bit će imenovani branioci po službenoj dužnosti. Okrivljeni uvijek imaju priliku da se pojave u postupku, da angažuju svoje branioce ili svoje pravne savjetnike.
Što je malo verovatno.
Malo verovatno. Vidimo da neki eminentni hrvatski pravnici, malo prepomenuti advokat Nobilo, savjetuju da se njima pomogne u postupku, se obezbede dokazi, da se možda, jel da, ospori optužnica, znate, važi pretpostavka nevinosti, jel da, mi smo, živimo nekom civilizovanom, u civilizovanom društvu, u civilizovanoj državi. Prema tome, očekujemo jedan klasičan krivični postupak, ne vjerujem da će ovdje biti lak posao za tužioca, kolega Petrović je pomenuo, bit će tu potrebno puno pravnog napora i veštine da se izvedu dokazi, dokažu sve ove činjenice. Normalno, polazimo od toga da ovdje postojala direktna zločinačka namera, znate, mogu je pilot da odbije, što kaže kolega Petronijević, mogu je da promaši, jel da, vidi kolone, kako ima srca da neko puca u koloru sirotinje i tako dalje, koje je rečeno, idite, tu je bezbedan prolaz i tako dalje, znate, pritom svoje državljane, svoje komšije, znate, na drugoj strani su njihovi klasici s kojima su razišli pre godinu dana i tako dalje. Znate, to su piloti iz JNA, birani su iz elitnih porodica. Znate, zaista ovde moramo poći, nažalost, pretpostavke da se radi o onoj direktnoj zločinačkoj nameri. Zaista. Ovde...
I koja ne može da se ne poveže sa onim, sa onom Tuđmanovom rečenicom.
Da.
Ja nikako
činite
to ne
sve
bi...
da Srbi...
Potpuno
nesto.
I druge spočitavaju, vi sugerišite, vi im između redova sugerišite neoficijalnim kanalima ove sigurne prace, putem radiostanica lokalnih i tako dalje, znate.
A učinite sve da praktično nestane.
Da praktično nestane.
To je rečenica koju izgovore.
Hoću da vas pitam sada kako će procesuiranje ovog zločina uticati na utvrđivanje istine o ratu, o kome dve strane imaju dijametralno suprotno viđenje. I od kakvog je značaja to sada, 27 godina kasnije, kada su već i odrasle generacije u Hrvatskoj koje znaju samo za veličanje domovinskog rata, nemaju nikakvu svest o etničkom čišćenju koje je tamo počinjeno?
Pa ja mislim da je to osnovni problem te i takve histerične reakcije hrvatske javnosti, a posebno politike. Jer tu reakciju podstiču, kolega je potpuno u pravu, prvom redu političari, a potom i mediji. A upravo u kontekstu ovoga što ste vi malo čas rekli, da su nekoliko generacija hrvatske mladeži porasli na udžbenicima i mitu o domovinskom ratu u kome su oni bili domoljubi, branili svoju domovinu, a zli Srbi bili agresori. Zli Srbi iz Srpske krajine koji su tamo živjeli vekovima, dovedeni od istih onih gospodara koji su bili gospodari i Hrvatskoj, zaštitili njihove granice koje oni danas imaju kao granice svoje države, koje verovatno ne bi imali u tim granicama, da istih tih Srba koje su bombardovali, gađali, čiju su decu ubijali, nije bilo na tim prostorima.
A može li se to sada dovesti u pitanje, takav stav, takvo gledanje na istoriju?
Kako
da ne? Da li, recimo, procesuiranje ovakvog zločina može makar malo da zaljulja tu sliku?
Može da zaljulja tu sliku tog domovinskog rata i tog uljuljkivanja u ulogu žrtve. Hrvati su se mnogo uživjeli u ulogu žrtve. I ne samo Hrvati, nego i Bošnjaci, to jest muslimani u vreme rata, pa naravno i Albanci. Zašto? Zato što im je upravo taj deo, ja stalno nazivam otuđenim delom međunarodne zajednice, zapadnog anglosaksonskog neoliberalnog globalističkog sveta,
dao ulogu žrtve da bi naglasio srpske zločine. I to je taj neprincipijelni stav koji ne može da dovede do pomirenja. Znate, ništa lakše. Ako uzmete i pogledate tu tužnu statistiku smrti, popisi se 81. godine, pogledajte koliko je bilo Hrvata, koliko je bilo Srba, koliko je bilo, ne znam, tad su bili Jugosloveni naravno, koliko je bilo, ne znam, Albanaca, koliko Bošnjaka, odnosno tada Muslimana. I kada pogledate koliko je njih poginulo u toku tih nesrećnih sukoba koji su sa strane potureni, kao način raspada bivše Jugoslavije, vidjet ćete u 1% da su gotovo svi stradali isto. Čak Srbi za nekih 0,6% najviše. Šta to znači? To znači upravo ovu tezu, potvrđuje ovu tezu, da građanski ratovi nemaju logiku. Verski građanski ratovi koji se vode na teritorijima gdje ljudi vekovima žive zajedno ili jedni pored drugih ili izmešani još gore, su veoma krvavi i bez logike. I svih naroda ima zločinaca i u svim narodima postoje žrtve. Ali, nažalost, taj diskriminatorski stav Zapada je nametnuo to da mi posle 30 godina ne možemo i dalje da se pomirimo, i to je jedan od osnovnih problema, jer Zapad je upravo faktor koji ne dozvoljava da dođe do pomirenja na ovom prostoru, jer pomirenje znači mir, a mir znači gubitak značaja njihovih interesa na ovom prostoru. I da, to je osnovni problem. Dakle, tu ne bih krivio čak ni Hrvate, a posebno ne naše.
Kakve šanse ima ova borba za istinu koja dolazi 30 godina kasnije?
Pa vidite, počinom digresijom. Srbi su bili po ustavu Republike Hrvatske konstitutivni narod Republike Hrvatske. Šta to znači? To je zajednička država.
Trećina stanovništva Hrvatske.
Hrvatskog i srpskog naroda. Jednostranom odlukom Srbi su izbrisani i iz Ustava Republike Hrvatske, diskriminisani, i tako je počeo građanski rat. Ja bih rekao da je taj rat bio građanski i bratubilački. To su tri jako bliska naroda, znate. Tako,
isto korena.
Prava, isto korena, isto DK, manje više i tako dalje. I nema nevinih ni na jednoj, drugoj, trećoj strani. Znate, gospodin Petronević je to evo i statistički obrazložio, manje više, jel da? U ratovima, nažalost, retko ima nevinih. Ima šansi da se ima izgleda dobri i da se pomiramo. Uporno podsjećamo na činjenice, istinite činjenice, obrazlažemo ih dokazima, budemo pomirljivi, tolerantni i tražimo da se samo zločini individualiziraju, da se zločinci privedu, jel da, licu pravde, i bez ovih narativa opštoj o kolektivnoj krivici, o agresiji i tako dalje. Znate, možda će uvijek ostati neki istorijski narativi, znate, s jedne, s druge i treće strane, ali mislim da ako civilizovani ljudi, ukoliko budu imali dobre namere, da ćemo te naše neke razlike svesti na neki zaista civilizovan, civilizovan minimum. Imamo mi primjere iz Europe, znate, gdje su imali 400-godišnje ratove, 100-godišnje ratove, i na kraju krajeva oni su nas i posvađali, oni su ovo i indukovali, znate, i oni su želili ovaj krvavo razbijanje Jugoslavije i tako dalje, znate. Vi ste malo prepomenuli da li bi postojali. Pa znate, evo gledajte, nesporne su činjenice istorijske. Evo, pogledajte neke vodeće hrvatske istoričare, zaista, koji su hrvatski nacionalisti i koji govore da je čak u agresiji, ne znam, Jugoslavija, Srbija na Hrvatsku 1991. ali koji govore da Hrvatska ne bi postojala kao država da nije stvorena Jugoslavija i tako dalje, znate. Dalmacija je bila i u Drugom svjetskom ratu van Hrvatske i slično. Da nije bilo Srba, da Srbi nisu žrtvovali svoju državnost, jel da?
Da, ali ne, neki drugi istoričari traže
i
odricanje od jasenovačkog mita, što bi bio put za Evropsku uniju. Nemamo vremena sada, bližimo se kraju.
To je vrsta verbalnog zločina, odmah da vam kažem. Da. Izgovoriti rečenicu, odricati se jasenovačkog mita, za mene predstavlja jednu vrstu verbalnog zločina.
Dobro, kako izgraditi odnose za budućnost, vrlo kratko?
Vrlo jednostavno, vrlo jednostavno. Evo, ja ću vam sad dati jedan primjer iz moje prakse, gdje u jednom podrinskom mestu su živjeli u istoj ulici Srbin i Musliman. Desilo se da je Srbin zapovedao jedinicom koja je u toku nekih artiljerijskih dejstava pogodila kuću tog Muslimana, gdje je poginula njegova majka. Dakle, zločin se desio na taj način, civil je stradao. Znajući za to, taj Musliman je pronašao njegovog brata negdje u nekakvoj situaciji tamo i ubio ga. I oni se sreću posle rata, njih dvojica. njih dvojica međusob znaju da mu je ovaj ubio majku, a da mu je ovaj ubio brata. I jedno vreme se mimo ilaze, u istoj su ulici. Moraju da prolaze jedan pored drugi. I to je trajalo neko vreme. I u jednom momentu meni priča upravo taj musliman, kaže, ja se vraćam iz radnje, nosim gajbu pive, i on kaže, izlazi iz kape i staje ispred mene i kaže, gledamo se nekoliko sekundi. I ja kažem, šta je bilo iza toga? Kaže, ja sam spustio onu gajbu, ja sam mu rekao halali, on je rekao prosti. Rekao i popis mu gajbu.
Odličan način.
Hoću da vam kažem kako ovaj se narodi mire kada se neko sa strane ne meša.
Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Advokati Goran Petronijević i Miljkan Karličić. Emisiju su realizovali Bojana Tufekđić, Miša Milanov i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Sledi emisija Susretanja. Prijatno.